Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Една предколедна среща следва. Катя Барулова ни е на гости. Добре дошла.
Добре заварила.
На ти или на вие ще си говори?
На ти.
Може на ти, защото ни е по-лесно.
Да, по-лесно.
Свързана с музиката от дете.
От много малка.
Хайде да започнем да разказваме историята ти.
Историята ми е такава, че имаше време, в което не обичах да знам за хората, за големите певици, примерно, като казват, че откакто се помня, се пея, ама май наистина откакто се помня и аз пея, започнала съм да излизам на сцената от 4 годишна. Първият инструмент, който много дълго чаках дядо ми да реши да ми го подари, беше на Вуйчо ми. И това беше едно много малко акордионче от 12 баса, което аз обаче, не знам как, съм решавала. Мама ми разказва, че съм решавала да слагам като пиано. И съм я карала тя да дърпа меха, а аз да свира като пиано. Така че това е първия път, в който така съм решила, че ще свиря на пиано, нали? Пианото вече е моя съдба и моя радост, и моето аз в изкуството. След това съм започнала да пея народни песни. Моята баба Катерина е починала, когато се е родила майка, 40 дни след раждането, и майка ми е била дадена в майчин дом. Тя не знае, нали, майка си. Аз не зная баба ми Катерина, но нося нейния дух със сигурност. И това все повече се случва, така, да разбирам за това все повече.
Няма нищо случайно.
Няма нищо случайно, точно така. Или от неслучайните случайности, в кавички. Баба ми Катерина, сега и жените, като си отида на село, аз съм от село Жиленци, Кюстендилска, околия, както е било на времето, като си отида и вика се, като баба и ката е. Пъргава, гласовита. И така, баба ми е била също висока, много така с буен характер и е надигравала всички на мегдана на хорото. Това е така визитната й картичка. Най-напред, много хубаво е пела. И бабите, нали, сега те имат своето страдание по този факт, че е починала. И като видят майка ми, ето го то, отгледано на 4 годишна възраст, дядо ми, след като започват да умират неговите си деца от баба ми Катерина, жените започват да му викат, отиди да си вземеш това дете, дето си го дал в майчин дом, защото е лошо. И той се поженва, разбира се, баба ми, нали, втората жена на дядо ми, баба Гюра, отново беше една страшна песнопойка и аз от нея съм научила много песни. Хвала и за гласа, хвала и за това, което така ми е дала. Много я обичахме и тази моя баба, но идва си вече, вземат си майка ми, нали, отглеждат си я и така. И хората винаги свързват този така сантимент в емоционален, чисто емоционален план. Това с времето при мен придоби форма на мъдрост. И аз започнах да искам на баба носията. Исках това, до което се е докосвала баба. И сега мога да кажа, последното, което направих, е с моя състав, който съм кръстила на баба ми. Така както се е казвали Катена, което, разбира се, на латински музикален език значи верига. И тези момичета, с които концертирам, аз имам мой състав, Катена се казва. Последно в Париж разказвах и там разплакахме много дами, аристократки, с това, че на сцената съм аз, внучката на баба Катена, правнучка и моята дъщеря, и костюма, който е носила за последно. Невестинската Исая в зелен цвят. Хубава история. Хубава. И на сцената това не се усеща, защото ти правиш изкуство, даваш го, то са други вибрации, то е друга емоция, но като се върна и като имам видеа заснети и като седнем с мама на чаша кафенци и като и пусна, мамо, виж как сме пяли във Франция, виж как сме пяли по света. И е много мил момента, като ви, това на баба ти ли е там носията? Да, на баба ми е.
детенце, мама, че ти купи, бете до колесе, бете до колесе, бели, бели, бреци, бели, бели, бреци, шоре, шоре, ци, бете до колесе, бели, бели, бреци, бели, бели, бреци, шоре, и да ги носиш, мама, да се гледа, мама, да се гледа и да си се радва. И да ги носиш, мама, да се гледа, мама, да се гледа и да си се радва. А че се ожени за моя баба, за моя баба, моя сиянка. А че се ожени за моя баба, за моя баба, моя сиянка. Не чу, мамо, не чу, мама Софияка, София ки мамо, много пари ярча. Не чу, мамо, не чу, мама Софияка, София ки мамо, много пари ярча. София ки мамо, много пари ярча, за тобе било, за тобе било. София ки мамо, много пари ярча, за тобе било.
Кой ден сочи към народната музика? Връзката с бабите?
Да, връзката с бабите и моята майка, която също много хубаво пееше. От дете си спомням, че имаше един портрет, мама облечена в кюстендилска сая и точно както майстора ги е рисувал, с казмира, с дувалето, в черно-бяла беше тази снимка, но оголемена и стоеше така на видно място в дома ни. И аз се викам, мамо, тая снимка от кога е, какво е, нали? И тя вика, тая снимка, ете, тука пеем, кавали свират в Усое. И аз съм поискала да науча тази песен, поисках да... такива песни популярни по нашия край, македонски, чисто шопски. И не знам, много често се питам за феномена мистерия на българския глас, за явлението. Когато прескача малко събитията, но когато отидох съвсем случайно да уча в музикално училище в град Котел, защото това наистина беше много случайно в моя живот. Там аз си мислих, че пея най-добре от всички. Там се сблъсках с един фолклор, който е от Странджа, от Тракия, който аз не познавах в този му вид, като мелодика, като орнаменти, като сила, даже като нежност, като приглушеност, като краска, като багра, като емоция. Не го познавах, аспект много силно. И тогава си питах, защо пък тия от Бургас не пеят така, както ние пееме в Шуплука, нали? И до ден днешен не мога да си обясна, но това след време ме накара да направя една моя визитна картичка гласова, защото момичетата, с които сега работя, са от цяла България. И това е емблематични гласове, събрани не случайно от мене. Карам ги да запяват по-малко от любимата им песен, тази, която ще ги представи най-добре. Едно запява, затихва, друго се нанася на затихналия глас. И ги подреждам по картата на България и ги обличам в автентични носии на бабите им. Затова много държа и сега вече съм луднала да събирам такива неща. Защо не го правих по-рано, Господи, защо? Но казвам, че е мъдрост наистина времето. И като ги разположа, всяка пее, става едно наслагване в музиката, това се нарича алиаторика, което е уникално. И това още повече в катедрала, както последния ни концерт. Аз самата онемявам и вече аз забравям какво да правя. Накрая и аз запявам и вече изпяваме някоя многогласна фолклорна песен. Бога ми, това изживяване само е достатъчно. Човек да обича музиката. Само това е достатъчно, наистина. Да се върна как е станало във времето с мен. Така запях песните на мама и на баба. И ги пея до ден днешен. Не успях от ангажименти, от това да се раздавам за децата, да ги обучавам, защото наистина вярвам, че знанието е това, което отличава хората. И имах фикс идеята моите ученици да знаят най-добре, моите ученици, не знам, това е може би младежка амбиция, знаете, всеки като завършим образование си мислиме Соли не хвърчи на много, точно. Но тази енергия наистина е много интересна. И ако е така, се умее човек да я, да я вкара в едно русло, което да има резултат, е, е много, много силно. И, и тогава човек преосмисля миналото си, преосмисля какво да даде на децата. А когато си в тази ситуация, аз пропуснах да дам на детето ми. Така или иначе, имахме своя професионален живот като диригенти. Аз съм била диригент на ансамбъла, на хора на ансамбъла в Сливен, след това в музикалното училище. Там в Котел дирижирах 20 години, имам трудов стаж там. Дирижирах хора, обиколили сме цял свят. Невероятни неща са се случвали на сцената и забравих за децата ми. Абсолютно залисана да успяваш днес, утре, днес, утре. Моята майка отгледа моите деца и много й благодаря за това. И ако трябва пак да имам деца и пак да ги отгледа някой, ще я помоля отново да е тя. Защото тя е строгата баба, справедлива и с любов им дава много. Едно участие тогава в едно предаване като Лъвовете снимахме мои ученици и някой казва ми, вашата дъщеря ми, аз, ми да, и тя. А тя не може да пее сигурно, но тя ме дърпа за ръката и вика, мога. Е, как можеш? Ми баба ме е научила. Аз тогава разбрах, че баба я е научила. И баба я е научила точно шовски песни от нашия край. И толкова беше интересно и аз казвам, да, Антония ще изпее една песен и тя ме дърпа за ръката. Две песни. Уточнява, два песни. Та, така че, ето, майка ми отново даде и на децата ми така в музиката. Отново направи това, което е направила за мене. Може би това не е случайно. Та така, и дъщеря ми пропя. Сега вече е студентка, тон режисура, пее народни песни, пее в състава, в който, нали, с който концертираме по света. И е хубаво това. И това е много хубаво.
Кога реши да създадеш формация Катена?
Сега ще разкажа за това. Връщам се малко в моята творчески път. Много сцени. В училище направих хор. Започнах да свиря. Сама си свирих на акордеон по слух. Записаха ме 6 годишна на детска музикална школа, на солфеж. Нещо, което е трудно. Било е даже трудно чисто финансово за моите родители. Сега ми споделят това. Даже мама казваше, че 3 пъти не съм могла да си платя таксата. Започнах вече да получавам чисто така знания за музиката, които вече беше сериозна наука това. Тогава не съм разбирала да съчетавам двете неща. Емоционалното и примерно пеенето по ноти. В школата, която посещавах, освен това, че свирих на инструмент и учех солфеж, започнах да пея в големия тогава състав и първия в България детска вокална група «Сребърни звънчета». Моята учителка Ангелина Милева, която и сега има сребърни звънчета, на 86 години, да е жива и здрава, много ми даде тя. Там дойде общуването с градските момичета. Започнахме да излизаме по сцени, много, много сериозно. Започнахме да представяме града и нас самите на различни форуми, България, в чужбина. Пеехме по ноти, пеехме на много гласове. Много сериозно работихме. И всички момичета, сега вече се срещаме много пъти, така са намерили своята позиция в обществения живот на града, на Кюстендил и до ден днешен. Знаем се, така, и ти ли си звънче, и ти ли си звънче? Скоро лекарка идва да преглежда и казва, вие да сте звънче, да, звънче. И аз съм, коя си, Роси, пипехме една до друга, нали, вече пораснали. Хубави моменти. И идваха в Кюстендил, в школата, от Софийското училище, да прослушват деца, за да може да ги пренасочват, нали, много са желаящите за пиано, за цигулка, но тогава са откривали акордеон, откривали са китара и така по-музикалните деца искаха да ги насочат. Моите родители не се съгласиха с това аз да уча в София, може би не знам защо, сега вече не искам и да знам. И една от момичетата излизаме от кабинета по солфеж, имали сме общо занятие и тя казва, а аз ще хода в Котел, там имало също музикално училище. И аз казвам, къде е това Котел? Не го знаех. Седми клас. Сега всичко, децата знаят вече картата на България, всички градове, но аз тогава не знам защо. Иначе отличничка бях, но не знам защо. Не знаех Котел къде е. И се прибирам и казвам, мамо, една от момиченцата ще ходи в Котел. Искам и аз да отида там. И мама казва, не искам. Ма настоявам вече до рев, до така сериозен проблем настъпи в семейството. Аз съм едничка, нямам брат и сестра. И тогава какво са си говорили мама и тате, не знам, но в събота те казаха, ние отиваме с колата до Котел, да се разходиме, да видиме това училище, да видиме града. Много дълго са пътували. Върнаха се и татко разказваше, че то е едно малко градче, спокойно е, има общежитие, училището е хубаво, но трябва да свириш на народен инструмент. Там приемат след 7-ми клас. Не мога ли да пея? Не можеш да пееш. След 8-ми клас можеш да пееш, но след 7-ми трябва да свириш. Ние, вика, имаме един тук у селото, свири на кемене. И ще го накараме да те научи.
Yeah.
Купиха ми гадулка и аз започнах като... И до ден днешен не знам как съм започнала. Сега обучавам деца и нагласям своята методика даже по тях. Експериментирам. Абсолютно с ясното съзнание, че децата са прави. Винаги се намира начин да накараш някой да свири. Но тогава за мен този самолук, музикант от селото, той пипаше по едни струни и излизаше музика. И аз не можех да си обясна тогава. Сега знам, че е Питагоровия строй, но тогава не знаех какво е това. И пипам, даже си правих чертички. Той вика, тук е така, тук е това, тук ти е този тон на тая песен. Абе, за 3 месеца трябва да направим 2-3 песнички да свириш. Аз не знаех, че децата учат, както аз съм учила пиано и както съм учила свет, те са учили гадулка, учили са кавал, учили са гайда, но аз не знаех. И трябваше да го направя за 3 месеца. И добре, че не знаех, защото ако знаех, ще да се откажа, нали? И една вечер, мама казва, и го разказва сега на моите ученици, Катето вика се събуди в 4 часа и ме бута. Мамо, стани. Какво бе, Кате? Какво стана? Аз разбрах как се свири на гадулка. Аз разбрах, че скъсяването на струната повишава тоновете. И това съм си го съзнала. И аз седнах на леглото и викам, мамо, пей! И тя ми пее, топтан, топтан, кисело млеко. Това ми пееше, мамо. И аз, так, свиря го. Мамо, дай друга песен. Тя, коя бе? Давай някаква. Трак и свирвам я. Веднага, по слух. И така, започна. И отивам и му казвам на учителя. То било лесно. Пей ми сега. Свири ми. Той ми свири, аз повтарям. Никакъв проблем да повторя каквото и да е по слух. И така, дойде юни месец и с мама отидохме в Котел. Взехме си квартира и всички свиреха. От всякъде в града се чува да свирят. 1500 деца кандидатстват за 30 места. И аз отивам, чувам в една стая, че се свири. Те казват, тук е хотела и едни много известни вече музикантчета и много силни се подготвят за Копривщица. И майка вика, да отидеме да ги чуеме. И влизаме и добър ден, тени момчета, едри, такива свират. Оставили са ги след ваканцията там да се готвят за Копривщица. И аз им казвам, аз ще кандидатствам. И те, и какво свириш? И те, леко се поусмихнаха, сега са ми големи приятели и много се обичаме, но леко се поусмихнаха така и викат, и ти това ли само знаеш да свириш? Не можеш ли друго да свириш? И викам, не знам. Ми нямаш ли тук да си държиш колана? С това коланче ли? Викам, да. Ми не може ли, вика, да ти изплете някой така, да е по-хубаво? Аз и това не съм знаела, че и коланчетата им са плетени от бабите специално, за да си поставят инструмента. Еми, мама ми го направи за 2 дена, изплете ми коланче и аз бех като другите деца. Отивам на изпита и там 20 души комисия. И аз с моите песнички по слух, представям си колко съм изглеждала зле, но след като свърши изпита по гадулка, трябва да изпита по солфеж. Ама там нямам проблеми. Там имах самочувствие, защото аз пеех ноти от малка, разбирах всичко, имах знания за елементите на музиката, знаех да ги съчетавам, знаех всичко. И докато мина изпита по гадулка, на втория етаж по солфеж ми е минал, излизам да си оставя инструмент и ще се качвам на втория етаж. Обаче през това време някой идва и ме вика и казва, комисията по гадулка каза да се върнеш. И аз тръгвам да търся майка, то е море от хора. Площад, сграда, сега е съвета на Котел там. От всеки прозорец нещо се случва и хората стоят и слушат. Само че аз като съм запяла, мама казва, че хората са тръгнали към прозореца. Аз пеех песни с шопско тресене. Това са уникални сега диалектни практики, но тогава не знаех. Можех си го и си го правя, и сега си го правя. Добре. И аз казвам, майко, дай ми гадулката, защото ме викат пак да се върна отново там в комисията. И тя вика, сигурно да ти кажат да не ходиш на другия изпит. Защо така? Майките се най-лошото си мислят. И аз сега така. Но не бива. Не бива да го правиме. И аз се върнах и те ми казват, момиченце, ти пееш прекрасно. Но ние нямаме специално спеене от 7-ми клас. Не знаем как ще се представиш по солфеж, защото оценката по солфеж и по гадулка се събира. Но Ако не те приемеме тази година, държи ми да дойдеш до година и да се кандидатстваш с народно пеене. Аз казвам, добре. И качвайки се на втория етаж, вече всички са минали. Това беше последният човек, който се яви на изпит, бях аз. Влизам вътре. Изпитващия е моя учител, Георги Генов, който е сега диригент на хора на ансамбъл Филип Кутев. Сега сме колеги и много се обичаме и той много ми е дал в това отношение, по отношение на солфежа тогава. И дадоха ми упражнения, тегля си билетче, номер 5, изтеглих го. О, това супер лесно, лесно, както аз сега имам ученици, казвам, ще изсвири това лесно, лесно, повтарят, нали, аз, за мен това е лесно. Обаче те двамата стоят и ме гледат и казват, а, ти къде си пял? Викам, сребърни звънчета. А, чудесно, пееш ли по ноти? Пея. Още едно упражнение, втори билет, изпевам го, трети билет, всички билети. И те станаха прави. Така ме прегърнаха. Много бащински, двама учители бяха. Единия сега е в радио в Вашингтон, Кирил. И маестрото моя, учител Георги Генов. И така. И аз излязах на площада отново. А мама ми беше избродирала блуза, забравих да кажа. И бях с дълга плитка до подкръст. Може би някакъв модел за вида, който трябва да е едно момиче, занимаващо се с фолклор. И отиваме да си купиме сироп, тогава 5 стотинки, сироп, ледено му казваха, не знам, там в котел така му казваха, и опашка. И то топло, и това ледено, много хубав сироп, газиран, така пяната му потича по чашата, много хубаво, и вече отдъхнала, аз ще спия сироп, и се приближава единия от комисията на площада и пита мама, вие ли сте майка на това момиче с бродираната блуза? И тя така леко сепната, той хубаво изглеждаше, млад тогава мъж, и тя вика, да, защо? И той казва, само искам да ви кажа, че от 1000 и колко деца са минаха, това е първата и последна шестица по солфеж. Поздравявам ви! И наистина имаше деца, които сега са сред големите български народни певици. Тогава ме питаха, то се разчу, че аз съм много добра по солфеж. И така ме питаха, какво е това солфеж? Някои не знаеха какво е това солфеж, нали? Защото са били родени някъде, където страшно са пеели. Но не е имало музикална школа. При мен обратно. При мен другото го придобих по-късно. Аз съм го носила, но в рамките на моя регион. Но това регионално деление на диалектни форми, фолклорни, е всъщност голямата магия на България. И сега, разбирайки го, искам да го показвам на всеки. На всеки да знае, и най-малкия, и най-големия, и по целия свят, да знаят как различието ни прави цветни и пъстри. И всъщност това е много красиво. Та така, така с моята одисея по изпитите. И тази шестица с една четворка, защото с тройка вече не можех да се класирам, се изравних с момчетата, които имаха 6 по гадулка или по друг инструмент и 4 по солфеж, защото те не знаят какво е това солфеж.
Не случайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
И на първи учебен ден отидох пак с бродираната блуза и сега тази бродирана блуза я обличам на едно момиче, което е със северняшка носия, много красива. И това конче по конче е низано. И сега вече знам, изучавала съм какво значи червения цвят, какво значи зеленото, кое е синото, жълтото, каква символика има елхата, каква символика има кръга, какви ли не, такива шарки и символи, нали. И всичко това, не знам, бързо може да се разкаже един така съзнателен живот, съзнателен живот творчески. Завърших училището. Носих знамето на училището. Отидох да уча Висша академия. Но мечтата и така желанието на директора, който беше, когато аз завършвах, е с качествата ми на това, че съм изучавала класика, с което сега изключително се гордея, защото това съчетание е всъщност точния ефект в моето израстване. Разбирането ми за класическата музика отдава на израстването ми в фолклорната. И обратно. Разбирането ми и знанията ми за фолклора ми дават свободата, импровизацията на джазмен. Това да мога да сядам на пианото, да свира всичко. Не да ми е написано на ноти. Това съчетание е уникално и благодаря на Бог, че точно мен избра да го умея. Трябва човек да разбира какво умее. Иначе не може съзнателно да го предаде. И сега толкова много деца има около мен. Имам моя частна музикална школа, преподавам пиано и уча децата да са свободни. И знам какво значи да си поставиш ръцете и да си мърдаш пръстите и чувайки да си търсиш тонове. Обаче аз това нещо го правя в произведение и го пиша в момента и мога да го измисля и да направя музикална пиеска. И да кажа, че това е пиеската на Мими, че това е пиеската на Паула. И тези деца започват да се чувстват значими. И те започват да са много сериозни в това, което правят. И да искат още и още и още. Снощи имах час с Веси и казвам, Веси, ми ти направи една песен. Чакай, ти какво свириш? Искаш ли да направим една коледна песен? Какъв текст да изложим? И снощи наистина, и майка ми вика, ма тая песен не съм я чувала. Ми не си я чувала, защото Веси сега напипа едни ноти, аз ги измислих в песен, направих и хармония, и чудото стана. И детето е щастливо. И записвам на пианото, и пускам, и танцуваме, и пеем, и с микрофони, и винаги е един празник. И ако всички хора по света отдават съзнанията си, душата си, всичко ще е много красиво. Вярвам в това. Времето, в което се занимаваш, детето има други връзки и може да поема друга информация. Когато това стане в детска възраст, е много важен момент. Сега чета такива книги. Ето, скоро бях на семинар, в който говориха точно за детската психика и за това колко може да бъде натоварено едно дете. За мен това е важно. То може да бъде натоварено безкрайно много. И може да запомни безкрайно много. Но ние, възрастните, слагаме прегради, което не е добър знак. Точно това сега искам да спазвам в работата ми с най-малките. С големите беше друго. Там аз бях строгия учител, учих ги, изисках много. Те имаха респект, но много можеха. Винаги. Много стриктно, много. Шегуваме се, ходим на дискотека. Заедно сме, приятели сме. Но в училище и на сцена е нещо, което е само там най-доброто. Не знам, прекалено амбициозна съм в това отношение, но сега, когато реших, че от 1000 души ученици, които са били мои ученици във времето, аз искам Таня, искам Дечка, искам Десислава, искам Христина, искам Мария, искам Емилия, искам Антония, искам Айшенур, искам Николета, искам Ирена и да не пропусна някой. Искам Ивелина, искам Кити. И още много искам, но те пък са далече сега. Искам точно те да бъдат един хор. И реших, че ще го направя. Направих частна формация и съм, мога да кажа, от малкото луди, не случайно, които аз изтеглих заем от банка, за да финансирам състава си. И много се радвам, че го направих. Нямах визия какво ще се случи. Искаме да пее вашия състав. Да, ама моя състав, две деца са от Бургас, други са от Пловдив, трети са от Благоевград, трети са от Видин, от цяла България. Аз трябва да намеря парички, за да платя пътя, за да дойдат те. Всички спят почти в нас. Много е хубаво. Храним се на една голяма маса и репетираме вкъщи, защото така е по-лесно. Имам добри съседи. Слушат и радват се. Харесва им това. Така казват. Катя, като засвириш сутрин, ние излизаме на терасата и слушаме безплатен концерт. Разбираме се. Та така репетирам с Катена, но пък дойдоха покани за участие в чужбина и това и всъщност сцената е нещо, което е финала на един творчески така труд и творческа работа, така че случва се.
Сощи ми на кети на чешма, на кети на чешма, мила мале,
Какво да кажа още? Станах учителка в моето си училище. Та уж за малко, та още за малко. Станаха 20 години. И миналата година вече, така, загубих баща си. Исках вече да си бъда тук, по-близо до мама. И напуснах училището, което много така беше много странен момент за мен. Трудно го преживях. Но работата е нещо, в което се вкопчих. Започнаха да идват деца, направих моята школа, ето сега направих и детска вокална група, както Сребърните звънчета. Обаждам се на моята учителка, искам репертуар. И може би един музикален кръговрат. Така се завъртя живота ми. От това, което съм била, това, което бях, и отново се връщам в първи клас, както аз казвам. Мисля, че имам какво да дам сега и над малките, защото вече имам друго отношение към тях. Вече знам какво не бива да правиш, къде не бива да сбъркваш. Къде сбъркай. Трябва да можеш да сбъркаш и да се поправиш. Ето тази житейска мъдрост сега ми дава спокойствие и любов, за да я дам на малките.
Колко често обличаш народна носия?
Аз лично сега това се превърна в мое хобби. Даже започнах да правя украси, да търся материали. Обличам аз лично, как да кажа, имам една случка, която мога да разкажа с обличането на носия. Предстоеше ми да имам концерт с диджей Тиесто. Това е един световно известен диджей, който 4 години е номер едно диджей в света. Имах една такава среща. Той е искал български хор да прави съвместен продукт, микс с български народен хор. Търсил си е и намерил хора на музикалното училище в Котел. Една българка ни е препоръчала. Той прати своите композитори в Котел. Направихме аранжимент. Моя мъж е композитор, също завършил нашето училище. Така съдбата не случайно ни е събрала. Направихме един аранжимент на български език. Една моя колежка, която е учителка по английски, направи текста, който беше такъв: музиката казва всичко, да прескочим стената. А отвъд е много хубаво. Там всички се обичаме, всичко е прекрасно. И така, ноември месец, в 4 часа сутринта, като сме влезли на предишната вечер в 6 часа вечерта, в прайм-тайма, излезоха 28 момичета на една сцена, която представляваше един огромен диск с диаметър 3 метра, светещ, и отгоре имаше нещо като мостчета направени, и там се разположиха моите момичета наживо.
Къде се случва това?
Трансмузика в Арнем, Холандия. И там пяхме ние с диджея наживо. 100 000 души. Стадион препълнен. 2 дена трае събитието. И ние пяхме музиката, казва всичко, да преминем стената. Невероятно изживяване. Имаме DVD издадено с диджея. Та тогава имам приятелка за болекарка и казвам: Бени, аз не знам какво ще обличам там сега. И тя казва: бе, не знам, аз си те представям, че излизаш, аз не знам къде отивам. И казва: аз си те представям, че излизаш в амфитеатрална зала и си боса. Не си боса. Знаеш ли, че, вика, на мене едни жени от Гоце Делчевско са ми подарявали плетени чорапци, пирински. Трябва, вика, да намеря такива чорапи и ще ти дам един килим, който ще си ушиеш, вика, дреха. И моята заболекарка ми подари този килим. И мама ми направи една роба от този килим. Изплетоха такива плетени като от прежда, нали, от килима, който го разригахме. Така изплетоха ми едни връви тука и по една бяла риза, и аз с тия плетени чорапи, само по това. И така се случи, че първия ми концерт, аз имах множество концерти в Холандия тогава, преди да направим това събитие на технопарада. Първия ми концерт, излизам на сцената и не знам къде е сцената точно, нали, ще отиваме да правиме чек саунта, и се сетих, че Албена ми беше дала една картичка и казва: преди да излезеш, отвори, моля ти се, този плик. И това беше една четирилистна дителина и там пишеше: аз съм с теб, България е за теб. Успявай. И аз излязах с нейния килим, който и е дар от някакви хора от Пиринска Македония. И до ден днешен това е моя костюм. Това е моя костюм. И аз се чувствам много българка там. С него. Много българка. Някои ми викаха Пагане. Не знам. Всеки. Но децата не исках да го виждат. Когато ме бляках, реакцията беше: ще кажеш, ще ги дирижирам, подавам и всички. Вау, дали? Госпожо, какво е това? Това е моят костюм.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Аз в костюма на баба съм влизала в седми клас последно. Как са се хранили българите? Как се е случвало така, че всички са били толкова слаби? Аз не знам. В момента костюма на баба не могат всички мои момичета да го облекат, макар че те са красиви като манекенки. Много специално съм ги подбирала. Не, той, Господ те е свършил това. Той им е дал гласове, а пък визията им е уникална. Та тогава в интернет техноманяците гласуват и пишели в форумите. Излязоха 28 манекенки и пяха на един много неразбираем език, но беше вълшебно. Такива. Разхвърляни са моите случки, защото са силни.
Много са истински.
Много са истински. Бързам да ги кажа, бързам да ги разказвам. А сега във Франция пяхме пред 3500 души в една смразяващо ледена катедрала, защото там няма как да бъде. Това е катедралата в Амиен, където са коронясвали кралете. Велико преживяване на връх 24 май. Ние, учениците на музикално националното училище за фолклорни изкуства, на името на великия маестро Филип Кутев, на 24 май пяхме и всички сме събрани във времето, завършили преди 35 години, завършили преди 10, преди 15, преди 5 и се събрахме. И така. И всички бяхме с носи и на бабите си и пяхме автентични песни. И французите тропат с крака и не ни пускат. И как, Боже мой, разбират да харесват автентичните песни повече, отколкото другите, не знам.
Аз като музикант.
Да, всичко автентично безумно ги възпламеняваше. Там ми излезе прякор. Аз съм вече Катя Биса. Момичетата казва. Аз има един ефектен момент, в който ги задържам. Пеят в 8 гласие. На една целотонна гама. Една песен на Красимир Кюркчийски. И там ги спирам и тръгвам да излизам от сцената и ги оставям да пеят на вокал на 8 гласа. И в един момент публиката почва да се... А едно от момичетата вика: помислихме си, че ще отидете се преоблечете и ще дойдете да ни закриете. Гърлата ни вече оставаме без въздух. Но това е много силен ефект. Това е всъщност. Това е вибрацията. Това е България. Това е нещо, което след като ги закрия и само се чуват писъци от публиката и тропане с крака. И това става един път. И поклон. Втори, трети, четвърти, 10 биса. И ни пускат от сцената. За да видиш на един огромен площад как се извива една опашка, за да си купят билети за твоя концерт. И всъщност да знаеш, че това са млади момичета, които в известен смисъл правят нещо друго. Повечето от тяхните връстници правят нещо друго. А те пеят песните на бабите. Това е наистина много, много велико. Това всъщност е нашата идентичност. Аз имам щастието да прекарвам дните си за бъдещето на България. Аз знам какво значи това. И силно вярвам в бъдещето, и силно вярвам в децата, и знам, че те са добри посланници след нас. За добруване, за можене, за успех и за това да сме българи. Знам го това.
Времето ни лека по лека свършва.
Свършва. И аз искам да кажа, защото това е Коледа е душа. Коледа е любов. Коледа е нещо много лично. Казва желязната пара, кръст докато. А кръста е равносметка. Кръста е равносметка. Тоест, нека всеки да има своя миг, да гледа в огънчето на свещичката запалена и да каже: какво добро направих днес. Аз така уча моите ученици. Когато бях класна ръководителка, им казвах: искам от вас всяка вечер да можете да кажете: аз днес направих това добро. Аз днес научих това и искам да стана еди какво си. Тоест, да можеш да кажеш кой си, какво си направил и какво искаш да бъдеш. С благост душата. Да е щастлива Коледа на всички.
Много ти благодаря за...
И аз благодаря.
Тези красиви истории, които разказа и успя да ме развълнуваш много пъти.
Благодаря.
Какво да пожелаем на слушателите на неслучайни срещи и на всички българи на предстоящите празници?
Да умеят да намират неслучайности и да им се радват. Защото със сигурност във времето те имат своите послания. Да могат да се отдават и на малките неща, защото в тях има повече нежност. Така всичко случайно ще бъде от Бога и ще бъде с любов. Това им пожелавам.
Благодаря ти за гостуването. Обещаваш пак да идваш.
Да!
И да си разказвам
още
истории.
Сега вече разбрах колко не съм разказала.
И до нови неслучайни срещи.
Здраве, берекет и благоденствие на всички.